Ето, Людмила, в предишните ти романи се говори за политика, шпионаж, биотехнологии, а сега за дълбока история. Всъщност, как достигна до идеята за написването на Мастиления лабиринт?
Идеята за нея ми дойде на много интересно място и това е най-дълбоката точка под земята на Балканският полуостров. Това е една пещера, за която има вековни легенди, че точно там Орфей е намерил портата към Долното царство. Легенда или не, последните следи от първата съществувала в света цивилизация изчезват точно там. И когато направих тази връзка, се роди идеята за Мастилният лабиринт, който реално прави много разкрития нови за съвременната цивилизация.
Например, какви нови открития направи?
В тази книга се говори за няколко знака, три от които са всъщност най-емблематичните в съвременния свят. Това са осмоъгълната звезда, кръстът и по-скоро равнораменният кръст и меандърът. Тръгвайки по техните метаморфози назад във времето, защото всеки един знак днес е тръгнал от една по-стара идея, която е била по-стара идея, и ти ако минеш през валяка на времето, през метаморфозите, можеш да стигнеш до първата идея. И всъщност аз си поставих амбициозната задача да мина през този валяк на метаморфозите и да разбера откъде тръгват всъщност идеите за тези знаци. Оказва се, че много от съвременните хора реално не знаят тяхното концептуално значение.
Добре, всички тези следи на къде водят читателя?
Отговаря си на няколко много важни въпроса. Един от тях е кои са били първите хора? Защо тяхното познание било толкова важно, е толкова важно за хората днес? Защо изчезват те в четвърто хилядолетие? Едно хилядолетие преди месопотамската цивилизация, египетската считани за първи, е съществувала друга цивилизация, която първа в света пише, смята, открива златото, открива солта, открива звездите, открива медицината. Всичкото това е 100% научно доказано. Съществува няколко хилядолетия и в началото на четвърто хилядолетие тя просто изчезва, изгаряйки сама следите си, и хиляда години на нейните земи, Централните Балкани, не живеят хора. Без да има явни признаци за това. И всъщност този роман търси какво се е случило с тях, защо Орфей е първият, който възражда тяхното познание и откъде траките имат това знание и тези умения, които имат и ние знаем. После вече търси връзката между орфическата вяра и Христовата вяра. Откривам един соларен шифър и неговите следи, много от които също открих тук в Рим.
Колко време ти отне от живота написването на този лабиринт?
Отне ми 3 години. Това е най-дългописаната ми книга. И за да я напиша, трябваше да ходя в Берлин, в Рим, в Москва, в Бирма, в Гърция, да обикла всичките скални светилища в Родопите.
А кои са най-магическите места, които са запечатани в твоето съзнание?
Свързани с писането на последната книга, може би са три, те са много равностойни сами по себе си. Едното е платото Баган, в което има, това е в Бирма, където има повече от 3000 будистки храма. То е море от храмове. Това е шокираща гледка. Второто е онова, което преживях в римските катакомби. Невероятно, незабравимо, много вдъхновяващо. И третото е на скалното светилище Белинташ в България, което е малко известно, но е едно шокиращо действително място. Това е един огромен бял камък, като огромна бяла торта, дълъг точно 300 метра, покрит с 300 дупки, които никой още не знае кой ги е създал преди хилядолетия, много хилядолетия. И на него има карта, която се вижда от самолет. И тази карта смята, че е първата карта в света.
Ето, Людмила, една от другите твои книги, Стъклени съдби, засяга също една глобална опасност, а именно неограничената и безразборна обмяна на генетичен материал във времето и пространството. Доколко е голяма тази опасност според теб?
Мисля, че това е рискът на бъдещето, а и не толкова за самия генетичен материал, колкото дори за живите ембриони. Случайно попаднах на тази тема преди време, започнах да я разследвам задълбочено и попаднах на шокиращи факти. И те са следните. По света вече има няколко, точно могат да бъдат наречени фабрики за производство на ембриони. Произвеждат се хиляди човешки ембриони. В момента на склад, аз съм изчислила, че има някъде към 5 милиона човешки ембриона. Те се използват от тях да бъдат създавани хора или органи. И не е толкова страшно това, че се използват за органи, колкото че се използват да бъдат създавани хора. Започнах да разследвам първо защо хората го правят. Един от проблемите е, че за всяка следваща година човечеството, особено в развитите държави, процента на двойките, които не могат да имат деца, става все по-голям. Дори в процеса на разговори, защото аз говорих с много специалисти от цял свят, всеки медик започваше с това. Може би природата вече иска да ни каже нещо. Значи, създават се ембриони с методите на изкуствено репродуктиране, възпроизводство на хората. От една процедура могат да се произведат до 30 ембриона. Тези ембриони имат един и същи майка и баща. И те вече биха могли да бъдат продавани из цял свят, което всъщност се случва. Всъщност се оказва, че това се водят нееднояйчни близнаци. Те могат да се родят в различно време, през 20 години, през 5 години, в съседната държава, на съседната улица. Нещо друго, което се оказа шокиращо за мен, това е, че понякога, за да се увеличи успеваемостта на тези процедури, един ембрион с много добро качество, със специален химикал, от него могат да се създадат 5 до 10 еднояйчни близнаци. Това се прави от 30 години. Това не е фантастика. Това се прави от 30 години. Като до сега се е правило предимно за много скъпи породи животни. Вече се прави за хора. Вие представяте ли си един човек да има без да знае още 5 близнака, които са родени в различни години, от различни родители? Аз разказвам историята на две еднояйчни близначки момичета и техният брат-близнак. Какво може да се случи, ако те живеят по едно и също време в различни краища на света? Какво може да се случи, ако брат и сестра се срещнат и се влюбят? И между другото, точно тук искам да спомена, че един месец преди излизането на тази книга, в Лондон се случи нещо, което аз описвам в книгата. Момче и момиче, близнаци, точно разделени като ембриони, се срещат, влюбват се. И в деня на сватбата от документи става ясно, че всъщност те са близнаци. Се стига до депресии, опити за самоубийство, но в британският парламент започват много сериозни политически дебати да се ограничи това безконтролно производство и търговия на ембриони. А нещо друго, което е също доста страшно, някои ембриони така се случва, че седат замразени повече от 20 години. Първо открито, че след петата година ембрион е облъчван с радиация. Сега това се знае. Но до сега не са се сещали нещо друго. В момента съвременните хора живеят нещо като еволюционен скок в умственото си развитие, защото всички знаем, че от развитието на технологиите, инструментите на труда се развива и човешкото мислене. И реално ти като върнеш към живот човек, заченат преди 20 години, той е неадекватен. Абсолютно. И се оказва, че тези 5 милиона ембриона, когато ние ги върнем към живот и те са еволюционно изостанали, ми ние променяме цялата човешка еволюция. Цялата човешка еволюция.
Ето ти как тогава си обясняваш този парадокс, че с еволюцията на човека в умствено отношение, всъщност пък от друга страна етиката и морала, това съзнание намалява.
Да, това е много важна тенденция и в последната ми книга «Мастилният лабиринт» няколко мои герои стигат до това заключение. Всъщност, идеята за Господа е много важна и много нужна за човека, защото в съвременния свят на свръхтехнологии, в съвременния свят, за който ние имаме отговор за всичко, откритие за всичко, за Господ и душата просто не остава място. И това е малко страшно, но аз тук винаги цитирам Дъглас Адамс. Много ми харесва това, което той е казал. Когато човек не е могъл да си отговори на нито един въпрос, той е създал Господ. А днес, когато ние можем да си отговорим на всички въпроси, само на един не можем. Въпросът за Господ. Всъщност, героите ми в тази книга стигат до заключението, че съвременният човек е много ощетен. Света на технологиите, все по-малко хора вярват. Все по-малко.
На какво подчиняваш твоя живот? Само на писането? И какво е за тебе писането?
За мен писането е начин на търсене на истината по въпроси, които мен лично много ме вълнуват. Значи по един особен начин, чрез писането аз търся истини. Друго, което мен много ме мотивира, е идеята, че аз мога да кажа на хората по света, че има такива неща. И второ, какво можем да направим, за да променим ситуацията. Аз се опитвам във всяка една книга, като кажа, ето хора, има това нещо и нещата се зад по този начин, да дам някаква идея как да се справим с това. По този начин аз се чувствам се щастлива, ако поне няколко човека след тези книги си кажат ясно, има такова нещо и ние можем да направим нещо. Това всъщност е моя мотив. Казвам го съвсем искрено.